Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9Nartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Macroeconomics for Dummies, US. Edition adalah panduan pengantar ekonomi makro berbahasa Inggris yang ditulis oleh Daniel Richards bersama Manzur Rashid dan Peter Antonioni. Buku nonfiksi pendidikan ini membahas cara melihat perekonomian sebagai satu sistem besar, bukan sekadar keputusan seorang konsumen atau sebuah perusahaan. Fokusnya mencakup pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto, inflasi, suku bunga, pengangguran, siklus bisnis, serta kebijakan pemerintah dan bank sentral. Edisi Amerika Serikat memberi kerangka yang relevan bagi pembaca yang ingin memahami istilah ekonomi dalam berita dan perdebatan kebijakan publik. Pendekatannya khas seri For Dummies, yaitu memecah gagasan teknis menjadi penjelasan bertahap, memakai bahasa yang relatif lugas, dan menghubungkan teori dengan persoalan nyata seperti resesi, kenaikan harga, pajak, dan pekerjaan. Buku ini bukan pengganti penuh bagi buku teks akademik yang sangat formal, tetapi dirancang untuk membangun fondasi konseptual. Tujuannya adalah membantu mahasiswa pemula dan pembaca umum memahami bagaimana indikator ekonomi diukur, mengapa indikator itu berubah, dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, melihat ekonomi sebagai sistem utuh melalui pertanyaan makroekonomi. Buku ini memulai pembahasan dari perbedaan penting antara ekonomi makro dan keputusan ekonomi pada tingkat individu. Ekonomi makro menanyakan hal yang tidak dapat dijawab hanya dengan mengamati satu rumah tangga atau satu perusahaan. Misalnya, mengapa pengangguran nasional naik? Mengapa harga-harga meningkat secara luas? Atau mengapa produksi sebuah negara tumbuh lambat? Sudut pandang agregat ini penting karena hasil ekonomi nasional muncul dari banyak keputusan yang saling berhubungan. Ketika rumah tangga mengurangi belanja, perusahaan dapat mengurangi produksi dan perekrutan. Dampaknya lalu kembali lagi kepada pendapatan rumah tangga. Buku ini memakai pemodelan untuk menyederhanakan hubungan semacam itu agar pembaca dapat menelusuri sebab dan akibat tanpa tenggelam dalam kerumitan setiap transaksi nyata. Salah satu penyederhanaan yang dijelaskan adalah memperlakukan output ekonomi seolah-olah sebagai satu barang gabungan, sehingga nilai total produksi dapat dianalisis secara lebih ringkas. Penulis juga membedakan persoalan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, ekonomi dapat mengalami fluktuasi produksi dan pekerjaan. Dalam jangka panjang, perhatian bergeser ke kapasitas produktif, pertumbuhan, dan tingkat harga. Pembagian ini membantu pembaca memahami mengapa satu kebijakan mungkin meredakan masalah saat ini, tetapi belum tentu meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Kedua, PDB sebagai ukuran produksi, dengan batasan yang perlu dipahami, produk domestik bruto atau PDB ditempatkan sebagai ukuran sentral untuk membaca skala kegiatan ekonomi. Secara sederhana, PDB merangkum nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Buku ini menekankan bahwa angka tersebut berguna karena memungkinkan pembaca membandingkan perubahan output dari waktu ke waktu dan menilai apakah ekonomi sedang berkembang atau menyusut. Namun memahami PDB tidak berhenti pada menghafal definisinya. Pembaca perlu membedakan PDB nominal yang memakai harga berlaku dari PDB real yang berupaya memisahkan perubahan jumlah produksi dari perubahan harga. Tanpa pembedaan itu, kenaikan nilai PDB dapat keliru dibaca sebagai pertumbuhan produksi, padahal mungkin terutama disebabkan oleh inflasi. PDB per kapita juga memberi gambaran yang lebih relevan ketika membandingkan rata-rata output dengan jumlah penduduk. Meski demikian, buku ini mendorong pembacaan yang hati-hati. PDB bukan ukuran lengkap bagi kualitas hidup, distribusi pendapatan, pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar, atau dampak lingkungan. Kekuatan indikator ini terletak pada kemampuannya mengukur aktivitas pasar secara terstruktur, bukan pada kemampuannya menjawab seluruh pertanyaan sosial. Dengan begitu, pembaca belajar memakai PDB sebagai alat analisis, bukan sebagai satu-satunya definisi kemajuan. Ketiga, inflasi, suku bunga, dan pengangguran sebagai indikator yang saling terkait, bagian pengukuran ekonomi menjelaskan tiga indikator yang sering muncul bersamaan dalam berita, yaitu inflasi, suku bunga, dan pengangguran. Inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum, sehingga daya beli uang menurun bila pendapatan tidak meningkat sejalan. Buku ini membedakan perubahan harga yang tersebar luas dari kenaikan harga pada satu barang tertentu, karena keduanya tidak selalu menunjukkan masalah makroekonomi yang sama. Suku bunga kemudian dijelaskan sebagai harga dari penggunaan dana selama waktu tertentu. Nilai ini berpengaruh pada keputusan menabung, meminjam, berinvestasi, dan berbelanja. Dalam pembahasan makro, pembaca perlu memperhatikan suku bunga real, yaitu suku bunga setelah memperhitungkan inflasi. Sebab inilah yang lebih dekat dengan perubahan daya beli dan biaya ekonomi yang sesungguhnya. Pengangguran juga tidak sekadar, berarti semua orang yang tidak bekerja. Pengukurannya bergantung pada apakah seseorang sedang mencari pekerjaan dan tersedia untuk bekerja. Penjelasan ini penting agar pembaca tidak menyamakan tingkat pengangguran dengan seluruh kelompok usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Ketiga indikator tersebut saling memengaruhi melalui permintaan, produksi, dan kebijakan. Inflasi tinggi dapat mengubah keputusan suku bunga, sementara pelemahan aktivitas ekonomi dapat berkaitan dengan peningkatan pengangguran. Buku ini tidak menyajikan hubungan itu sebagai rumus tunggal yang otomatis, melainkan sebagai kerangka untuk membaca data dan kondisi ekonomi dengan lebih cermat. Keempat, siklus bisnis dan guncangan menjelaskan naik turunnya aktivitas ekonomi. Macroeconomics for Dummies membahas siklus bisnis untuk menerangkan mengapa perekonomian tidak tumbuh dalam garis lurus. Ada masa ketika produksi, pendapatan, dan pekerjaan menguat, tetapi ada pula masa ketika aktivitas melemah dan pengangguran meningkat. Kerangka siklus bisnis membantu pembaca membedakan pertumbuhan jangka panjang dari fluktuasi jangka pendek di sekitar kecenderungan tersebut. Perubahan ini dapat dipicu oleh guncangan, misalnya perubahan mendadak dalam permintaan, biaya produksi, kondisi keuangan, atau keyakinan pelaku ekonomi. Guncangan tidak selalu bersifat negatif, tetapi gangguan yang merugikan dapat menyebar luas karena keputusan satu kelompok memengaruhi kelompok lain. Jika perusahaan memperkirakan penjualan turun, investasi dan perekrutan dapat ditunda. Penundaan itu mengurangi pendapatan dan belanja, lalu memperkuat perlambatan. Penjelasan seperti ini membuat resesi lebih mudah dipahami sebagai proses yang melibatkan keterkaitan ekonomi, bukan sekadar akibat satu kesalahan tunggal. Buku ini juga menghubungkan siklus bisnis dengan persoalan kebijakan. Pengambil kebijakan harus menilai apakah pelemahan bersifat sementara atau lebih mendasar, serta mempertimbangkan risiko tindakan yang terlambat atau berlebihan. Bagi pembaca umum, bagian ini berguna untuk menilai berita ekonomi secara lebih proporsional. Satu angka bulanan tidak selalu membuktikan bahwa ekonomi telah berubah arah. Tren, sumber guncangan, dan hubungan antar data perlu diperiksa bersama. Terakhir, kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi pertumbuhan defisit dan stabilitas harga. Buku ini memperkenalkan dua perangkat utama kebijakan makroekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, perpajakan, serta konsekuensinya terhadap anggaran dan defisit. Ketika pemerintah meningkatkan belanja atau mengurangi pajak, permintaan dalam ekonomi dapat terdorong. Namun, kebijakan seperti itu juga perlu dipertimbangkan bersama pembiayaan defisit, utang, dan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Karena itu, buku ini membantu pembaca melihat bahwa kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari satu tujuan, misalnya mendorong pertumbuhan sesaat. Kebijakan moneter berkaitan dengan peran bank sentral dalam kondisi keuangan dan suku bunga. Perubahan suku bunga dapat memengaruhi pinjaman, investasi, konsumsi, serta tekanan inflasi. Akan tetapi dampaknya tidak terjadi secara langsung dan seragam pada semua sektor. Rumah tangga, perusahaan, dan bank perlu menyesuaikan keputusan mereka terlebih dahulu. Dalam jangka panjang, buku memberi perhatian pada pertumbuhan kapasitas ekonomi dan stabilitas harga. Pertumbuhan yang berkelanjutan lebih terkait dengan kemampuan menghasilkan barang dan jasa, termasuk produktivitas, daripada sekadar lonjakan permintaan sementara. Dengan membahas kedua kebijakan ini berdampingan, buku menunjukkan adanya pertukaran dan keterbatasan. Pemerintah dan bank sentral dapat memengaruhi arah ekonomi, tetapi tidak dapat menghilangkan seluruh risiko guncangan atau konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai bagi mahasiswa yang baru mengikuti mata kuliah ekonomi makro, pembaca umum yang ingin memahami berita ekonomi, serta pekerja yang perlu menafsirkan pembahasan tentang inflasi, suku bunga, resesi, pajak, dan pasar tenaga kerja. Nilai praktisnya terletak pada kemampuan membangun kosakata dan kerangka berpikir. Setelah memahami perbedaan antara PDB nominal dan real, arti pengangguran yang diukur secara resmi, atau hubungan antara inflasi dan suku bunga real, pembaca lebih mampu menilai klaim ekonomi tanpa hanya bergantung pada judul berita. Secara intelektual, buku ini juga berguna karena memperkenalkan pemodelan sebagai cara menyederhanakan masalah, sekaligus mengingatkan bahwa ukuran dan model memiliki batasan. Pendekatan tersebut membantu pembaca melihat ekonomi sebagai hubungan sebab-akibat, bukan kumpulan angka yang berdiri sendiri. Dibandingkan buku teks makroekonomi yang lebih formal, Macroeconomics for Dummies, US, Edison menonjol melalui struktur yang mudah diakses, bahasa yang lebih ringan, dan orientasi kuat pada penerapan konsep dasar. Buku ini tetap mengakui peran matematika dalam ekonomi, tetapi tidak menjadikan formalitas teknis sebagai penghalang awal untuk belajar. Karena itu, buku ini paling efektif sebagai pintu masuk atau pendamping belajar, bukan sebagai satu-satunya sumber untuk pelatihan akademik tingkat lanjut. Pembaca yang membutuhkan pembuktian model secara mendalam, latihan kuantitatif intensif, atau pembahasan teori mutakhir tetap memerlukan buku teks dan data tambahan. Namun, untuk membangun pemahaman yang teratur tentang cara kerja ekonomi agregat, buku ini menawarkan landasan yang jelas dan realistis. Jika Anda ingin mendukung Daniel Richards, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.